Hallo og hjertelig velkommen til Bouvet Bobler. Vi nå på Systemutvikler-podcasten, hvor vi i dag skal prate om fremtiden. Og fremtiden kaffe. Og her i Bouvet har vi et superdyktig team som har utviklet en kafferobot. Og du som lytter kan jo tenke, hvorfor skal vi høre på en kafferobot? Hvorfor dette så viktig? Og det har vi svaret på i dag.
Med oss for å få svare på disse spørsmålene, så har vi to av de dyktige robotutviklerne, nemlig Lars-Erik Finnholt og Simon Holte-Lid. Og for å bli litt bedre kjent med dere, kan ikke dere introdusere dere selv og fortelle hva deres forhold til kaffe?
Jo, jeg heter Simon Holte-Lid. Jeg 28 år og har en bakgrunn fra industriell automasjon som ingeniør før jeg kom til Bouvet. Og i Bouvet så har jeg jobbet med typiske industriprosjekter, blant annet en telemetriplattform som vi lager for Yara og softwaren som kjører på noen edge devices.
Spennende. Og drikker du mye kaffe?
Jeg drikker litt kaffe. Favorittkaffen min vanlig sort kaffe. Det fra kaffeautomat, så det gjerne americano.
Og Lars-Erik, hva med deg?
Ja, Lars-Erik Finnholt. Simon sa jo alderen sin nå. Jeg jo snart 50, så jeg sier ikke det. Men jeg har nå vært i Bouvet i 12 år. Jeg holdt på med softwareutvikling og programmering i 25, tenker jeg. Før det så startet jeg egentlig utdannet radio- og TV-operatør. Så jeg startet et radio-tv-verste sammen med en kompis, som vi drev et par år. Mm. Og så hadde jeg lyst til å lære mer. Så da var jeg oppe i Trondheim litt og lærte meg å kode. Så det jo koding jeg holdt på med stort sett hele livet.
Ja, da gir det jo litt mening at du har kommet inn på roboter.
Ja, det er gøy med, sånne ting som rører på seg, og gøy med hardware. Som regel så det jo lite hardware vi ser. Det jo et stort sett tastatur og resten oppe i skya. Så prosjektet her har vært kjempemoro.
Men kan vi ikke dra det ned litt? Jeg interessert. Hva bakgrunnen for denne roboten her? Hvordan startet alt det her egentlig?
Nei, det startet etter sommeren i fjor. Da skulle vi flytte. Vi har jo kontoret vårt i Grenland. Vi var i Skien, og så skulle vi flytte til Porsgrunn. Og grunnen til at vi skulle ut dit at det skjer så utrolig mye på Herøya nå. Det er jo prosessindustri de gode på. Men nå satser de virkelig på miljø og bærekraft, som på en måte skal resultere i at den regionen, Herøya i seg selv, skal bli det første klimapositive prosessindustriregionen i verden. Det er ganske tøff satsing, og de har fått med seg Sintef, flytter inn der sånn, Elkem, Nell, og så har dere sikkert hørt om dette her Langskip-prosjektet i den nye månelandingen. Det også er en del av dette her.
Kan ikke du fortelle litt mer om dette Langskip-greiene?
Jo, Langskip er jo en... Det handler jo om å få tak i karbon fra sementanlegget på Brevik. Mm. Det er jo en av de store kildene til utslipp. Mm. Så det man gjør nå, skal man prøve å få tak i det, og så skal man fange det og laste det over på skip, kjøre det over til Vestlandet, og så pumper det ned i noen tomme oljebrønner.
Det er så kult.
Så dette her er jo et sånt svært prosjekt som regjeringen har satset på da.
Ja, for det ligger jo masse penger i det her, og det er jo mye, men jeg sliter litt med å se sammenhengen. Vi har liksom Langskip, som er noe vanvittig svært bærekraftig, et monster, og så har vi liksom den usle kafferoboten.
Ja, det er litt lang link der.
Ja, fortell litt om den.
Jo, ikke sant? For å nå disse her målene om å redusere utslipp, så tror vi at digitalisering er en nøkkelbit i det. Man må bli bedre, og digitalisering hjelper oss til å optimalisere prosesser og så videre. Mm. Og der er jo Bouvet gode. Mm. Og det handler om der linken kommer, og vi hadde jo lyst til å vise hva det som Bouvet kan. Og så begynte vi å drodle litt rundt kaffemaskinen, og så skal vi få fortalt at vi gode på AI og maskinlæring og IoT og alt dette som er viktig.
Litt sånn buzzwords.
Buzzwords. Det er mange buzzwords i bransjen vår. Mm. Og det er ikke helt lett for folk å skjønne hva det er for noe, og det er ikke helt lett å kanskje fortelle at dette er viktig for deg. Mm.
Så kafferoboten er en slags måte å forklare dette på?
Ja, helt riktig. Det vi har gjort, vi tar og putter egentlig alle disse buzzwordene opp i en bolle og rører litt rundt, og så får vi en kafferobot som da i stand til å ta en kikk på det, bruke AI, finne ut hva slags kaffe du trenger, og så serverer den til deg.
Mm. Og da passer det kanskje med en liten beskrivelse av denne roboten. Mm. Hva er den egentlig? En robot som lager kaffe eller serverer kaffe?
Ja, det jo en robotarm som liksom sammenkoblingen her. Så du, ja, du tar fra frontend først kanskje?
Skal vi starte på frontend, så det, så har vi, når du kommer bort, så det en skjerm, og på den skjermen ser du deg selv. Så det et webkamera som ser på deg, og så sier den velkommen. Og så samtidig så det to rundinger som fester seg på armene dine.
Oi.
På hendene. Og det første teknologi som vi demonstrerer, det jo bildegjenkjenning.
Mm.
Og der det en maskinlæringsmodell, som på en AI-modell, som blitt veldig god på å gjenkjenne hender.
Mm.
Og på den så kan vi da styre disse rundingene rundt, og da kan vi sette i gang selve prosessen med å starte. Så da flytter man hånda si bak en knapp hvor det så start, og da setter den i gang. Det første han gjør da, tar han et bilde av det.
Ok.
Så tar vi det bildet, og så sender vi det inn til en tjeneste som god på å gjenkjenne alder og humør og hårfarge, om du har briller, om du smiler, ja, om du har sminke, kjønn og så videre.
De tingene påvirker hva slags kaffe man vil ha?
Ja, det jo det som var hypotesen vår da. Det var jo det vi liksom tenkte, at vi så for oss et par sånne stereotyper.
Mm.
Litt sånn ung hipster som kom inn, som kanskje valgte noe annet enn en gammel mann på 60.
Ja, av nysgjerrighet, hva ville en ung hipster gått for I dette tilfellet?
Nei, ja, Nei, det vet jeg ikke hva han ville gått for, og vi har ikke...
Kaffen med den mest fancy titlen.
Ja, I hvert fall en lang, vrien titel som jeg ikke hadde klart å uttale, ville jeg nok valgt.
Her kjører vi på med stereotyper. Ja. Men det et godt poeng, for jeg tror hvis jeg har en dårlig dag, så det kanskje noe sjokolade involvert I kaffen jeg ønsker.
Jeg støtter den.
Ja. Hvis vi skal hoppe helt frem til noen resultater sånn, så det som mest tydelig at hvis du under 20, så det størst sannsynlighet for at du velger kakao. Der har vi I hvert fall
det. Det betryggende å høre, egentlig. Det må resten av konsulentbransjen også vite. Ja. Kakao innenfor.
Ja. Hvis du under 20, Johan. Nei, men så hva skjer videre?
Ja, så det første du har gjort, du fått satt den I gang. Du har fått vite litt om egenskapene til ansiktet ditt, og det jo en sett med parametre, en 10 parametre med, som beskriver ansiktet. Så sender vi det til en ny modell som bruker da historikken, og så ser vi at denne her jenta på 19 mest sannsynlig vil ha kakao. Og da vil den foreslå kakao for deg.
Mm.
Og så får du muligheten til å korrigere valget. Og hvis du korrigerer, så vil du da samtidig trene opp denne modellen, sånn at neste gang så blir den litt bedre.
Mm.
Og det jo sånn vi håper at kafferoboten skal bli smartere og smartere etter hvert som han har blitt trent opp på mange, mange ulike personer. Så når du har da valgt for eksempel kakao, så sender vi en kommando videre, og den tar Simon seg av.
Ja, da har vi laget vår egen kontroller som tar imot det kaffevalget, og da kommuniserer med roboten og setter I gang ulike sånn programsekvenser som vi har programmert på forhånd.
Og dette hvor armen kommer inn I bildet?
Dette armen, ja. Det vår kontroller da sier til armen hva slags sekvens skal du kjøre nå. Nå skal du hente en kopp. Når den henter en kopp, så sjekker den blant annet om fikk jeg tak I en kopp. Og da det en ny AI-modell som Lars-Erik snakker om, som analyserer bildet der. Og hvis den har fått kopp, så kjører den videre til å da styre eller sette den på kaffemaskinen og velge den kaffen som valgt. Da.
Og da kaffen levert ut og prosessen ferdig?
Ja, da henter armen kaffen når den ferdig og serverer den på et fast sted hvor du kan plukke den opp.
Ja. Og så I tillegg her da, så det jo, så nå har vi snakket litt om robotikk og litt om maskinlæring og AI, bildegjenkjenning. Men så har vi for eksempel dataplattform, som en sånn greie som alle skal ha, ikke sant? Og vi har selvfølgelig en dataplattform her sånn, så det jo litt overkill, men det I hvert fall mye data fra de ulike sensorene. Vi har sensorer ute på armen, vi har sensor I front for sikkerhet, og vi har noe data rundt hva slags valg som blir gjort. Alt dette døttes inn I en dataplattform, hvor vi har en Power BI-rapport, som ulike rapporter, og vi driver og graver litt grann I det for å finne noe gull da.
Men det her jo utrolig spennende at dere har sydd sammen alle disse buzzwordsene som driver og hypes opp her, og får det til å bli en slags puslespillbit som passer så perfekt inn I dette bærekraftsbildet. For det jo bare å bytte dette use caset, så får man plutselig ja, bruk for det I et helt annet scenario.
Ikke sant. Og det jo det som vi, når vi da står, selve roboten plassert på Herøya I kantina, hvor alle disse her prosessindustribedriftene holder til. Så når vi treffer folk der sånn, så jo lurer om hva dette her for noe? Og så begynner vi å fortelle om prosessen, at jo, her har vi noen sensorer som fanger data, vi sender opp til skya, vi gjør noe prediksjon, og vi får noen resultater. Og så viser det at det akkurat det samme som de holder på med, selv om de driver i stor skala og enorme kilometer med rørledninger og ventiler og pumper og alt mulig, så jo prinsippet akkurat det samme.
Ja, og så får vi jo mulighet til å jobbe på samme type utstyr som de gjør. Det jo fint å bruke litt mer sånn industrisensorer og industriroboter. Og i tillegg så bruker vi da OPC-UA, som en veldig typisk protokoll som industrien bruker, som vi kanskje ikke så mye borte i sånne typiske dataflyttingsprosjekter i Bopø, men det vel mange som har prosjekter innen det også.
Ja, altså jeg har ikke hørt om denne protokollen.
Ikke jeg heller, så det kunne jo prate litt mer om egentlig. Hva er det?
I en setning, som om jeg fem, ja. Med teknisk bak.
Ja, si det. Det er jo en måte og et sett med regler som du sender data på da, fra og tilbake.
En protokoll.
Ja, en protokoll. Men en femåring vet kanskje ikke hva en protokoll...
En femåring med teknisk bakgrunn har kontroll.
Men skal vi inn i industrien, så må vi kjenne til OPC-UA, som på en måte er de facto standarden der sånn.
For det var jeg litt nysgjerrig på. Selve denne armen, hva slags komponenter er det industriteknologi?
Ja, hva slags komponenter det er i...
I roboten, i seg selv?
Ja. Altså, den har jo noen sensorer og sånn, og så har den jo en del enkoder og alt sånt for å styre posisjonen, eller bekrefte posisjonen. Mm. Det jo KUKA som har levert roboten.
Ja, for det ikke noe vi har utviklet selv det tekniske.
Nei, det en ferdig robot som KUKA har kommet med. Den har også en sånn medfølgende kontroller, da, som et stort sånn styreskap som har alt av drives og sånn som den trenger.
Men Simon, for å sette ting i litt perspektiv, hva er forskjellen på den og typen Raspberry Pi da?
Og Lego Mindstorm-robot.
Ja, nå har ikke jeg lekt så mye med Lego Mindstorm, men det er vel ikke... si det. Det jo litt mer forskjellig robusthet og lese- og skrivehastighet og nøyaktighet. Det det jo sånn hardware-messig. Og så snakker den jo et helt annet språk da. Vi har jo programmert den KUKA-roboten i KUKA Programming Language. Så, eller KUKA Robot Language heter det kanskje. Så...
Og så jo den største forskjellen er jo størrelsen på dette her. Det jo enorme greier. En ting disse her små lekerobotene som man kan rive og ha det litt gøy med. Men denne her KUKA-roboten vi har fått, det jo et monster. Og det jo den som brukes når du produserer biler, ikke sant? Den driver og løfter panseret fra et sted, og så sveiser den, og den står og... Du har jo sett dem i disse her svære produksjonshallene. Så det en ordentlig industrirobot. Og det har jo medført noen sånne utfordringer når vi bygde.
Ja.
Hvis vi skulle ha den på et bord, og hvis du setter en sånn der 100 kilos robot med da enorme krefter på et bord, hva skjer da, ikke sant? Jo, det begynner jo bare, det blir jo et rakleverk, ikke sant? Og det var jo, vi har jo kjørt flere runder med hardware. Første runde med hardware, det var jo, det snekret vi faktisk. Da tok vi en 2-tom-4, satt på, og så en mutter, og så monterte vi kamera på enden der, så det så ut som en arm. Og da trodde vi at vi var godt i gang. Men når vi fikk den der svære roboten, og den begynte å bevege seg, så ser man hvor enorme krefter dette her, og da måtte vi gjøre om litt på designet.
Så kult. Så dette ikke bare vanlig prototyping, dette ekte industriteknologi, akkurat sånn som det ville vært.
Ja, samme robot som de bruker i andre fabrikker.
Bare at vår serverer kaffe.
Ja. Hvordan var det å jobbe med denne type teknologi? Altså, sammenlignet med tradisjonell systemutvikling, så det typ sånn, ja, man setter opp noe i skyen, og man koser seg litt, og man får noe ut i terminalen. Hvordan var det her?
Det jo veldig gøy, for det jo veldig kort vei fra du skriver noe kode til du ser at det skjer. Det jo bare, vi lærte jo den roboten posisjoner og sekvenser, ved å styre den manuelt med en sånn touchpad som de har. Og så programmerte vi jo da en kontroller til å velge disse sekvensene ut fra hvilket styresignal vi fikk. Så det var, ja, det kort vei fra koding til du ser resultater, er vel kanskje kort svaret.
Ja, for det jo en egen glede i det. Altså, en ting jo man ser noe i terminalen og liksom show og hei, men det her jo
debugger vanligvis å skrive ut log statement, ikke sant? Men her så kan du jo faktisk bare debugge ved å se at det skjer det du forventer.
Og det var jo veldig god stemning da. Først, vi har jo Hello World i alle programmer som jeg har snakket før her. Og Hello World-en her i roboten, det jo at den faktisk rører på seg. Og når vi fikk den der kommunikasjonen opp, det var jo en sånn veldig god følelse, og liksom, da var det god stemning.
Feiret med en kopp kaffe da, eller?
Ja, ikke sant, det var det.
Var det noe spesielt du måtte lære deg for å komme I gang med det her?
Ja, det var ikke så vanskelig. Altså, vi har jo aldri programmert I den type programmeringsspråk. Det var jo litt annerledes, men altså, vi kan jo programmere, da, så det ikke så veldig vanskelig å lære seg nye ting, egentlig. Det var bare litt googling inn I Kuka sine manualer, og så kom jo det ganske greit.
Ja, kult. Ja,
det som kult med programmering, på en måte har du lært det en gang, så det jo bare syntaksen som litt forskjellig.
Ja, ikke sant?
Og så får man det jo til.
Mm. Litt sånn som vi har snakket om, at vi lærer oss å lære.
Ja.
Og det evnen vi har.
Ja.
Så jeg litt nysgjerrig. Hvordan jobber man med GUI på en robot?
Ja, ikke sant? Det et godt spørsmål, for det visste jo ikke vi heller. Så vi har jo kjørt tre totalt forskjellige versjoner. Den første så hadde vi liksom en, der var det knapper. Så lagde vi et GUI basert på knapper, hvor man da man må jo snakke litt med få gitt noen kommandoer og instruksjoner.
Ja, det noen interaksjoner.
Noen interaksjoner det sånn. Men så kom jo trøbbel opp, okay, men hvor skal de knappene feste seg? Og så hadde vi noen ideer, og da brukte vi de der PlayStation-mattene. Tenkte vi litt, ok, hva må vi bruke de? Så man danser litt foran, stepper litt. Og så fant vi ut, nei, det funker jo ikke helt tatt. Og så kom jo den her pose-estimation opp, og det jo et ganske kult teknologi. TensorFlow har jo en del tøffe biblioteker der sånn. De klarer å gjenkjenne posisjonen til kroppen.
Mm.
Så den har vel 19 punkter, sånn hender og albuer og skuldre og nese og bein og så videre. Og det på en måte kjernen for å vite hvordan kroppsposituren
Og dette de sirklene dere snakket om I starten?
Ja, det var ikke sirkler I starten. Fordi at da gikk vi for at, ok, du skal peke til høyre, og det neste. Så det var versjon 2. Da brukte vi den her pose estimation til å peke til høyre. Og da måtte vi ha litt grann for å peke. Hva det for noe? Jo, da høyre håndledd. Lenger til høyre enn skulderen din, ikke sant? Mens venstre hånd, den rett ned. Og så måtte vi ha en del sånne interaksjoner.
Mm.
Så da endte vi opp med høyre, venstre, begge hender opp, litt på skrå, og så prøvde vi det, og det ble jo bare kaos.
Da ser man kul ut når man skal lage kaffe.
Ja, ikke sant? Så folk ble stående og vifte, og det funket ikke.
Nei.
Så da hoppet vi over på versjon 3, hvor vi da endret fokus til ikke kroppsposisjonen, men vi flyttet, vi hadde hele deg, eller webkamera, var I fokus. Og så plasserte vi da to ringer der hvor håndleddene var, og da kan vi putte håndleddene bak knappen. Og det viste seg at det var mye lettere å forstå. For det var veldig sånn naturlig måte å interagere med en på.
Mm. Og hvordan testet dere alt dette?
Ja, vi hadde jo Bouvet, vi har noen julekalender i Bouvet, og en av lukene var jo en sånn pre-lansering av kafferoboten. Og da var jo den versjon 2, tror jeg, var aktiv da.
Mm.
Og da syntes jo folk at det var veldig gøy, men det var noen som syntes det var litt vanskelig. Så vi fant ut at det var mulig å gjøre det bedre.
Skjønner.
Men det her jo liksom, en ting jo om man har en Raspberry Pi, ikke sant? Den ikke så tung, den veier et par hundre gram og den på bordet, men det her jo 100 kilo med liksom ordentlig industristøff. Og jeg tenker jo sikkerhet jo viktig, altså en ting jo digital sikkerhet, det jo DNA vårt, men fysisk sikkerhet her jo veldig viktig.
Ja, det jo viktig at ingen kommer nærme roboten når den opererer.
Mm.
Så vi har jo en egen sånn, en sikkerhetssensor som en sånn, en LIDAR som skanner området rundt, og så har vi konfigurert sikkerhetszoner da innenfor roboten. Så vi har to forskjellige zoner, en for da hvor vi reduserer hastigheten, og en zone som vi stopper all robotbevegelse. Bruker vi da I robotkoden, så override vi da hastigheten på roboten fra zonene.
Ok, kult. Så dere har tenkt på liksom at den skal, ja. Den skal ikke skade noe?
Ja, I tillegg har vi jo noen sånne der tau på utsida som liksom merker opp sånn området pent da, men hvis du går innenfor tauet, så enten så går roboten veldig tregt, eller så stopper den helt hvis du kommer nærme nok. Du kan egentlig gå inn, og så kan du fikse roboten og gå ut igjen.
Mm.
Når du trenger å stoppe den særlig.
Ja, og dette her jo da innebygde protokoller, ikke sant? Så det ikke så når roboten stopper helt når vi innenfor en rød zone, så går ikke det opp til vår software, og vi behandler den, og så går tilbake igjen. Da en hardwire rett inn I roboten som stopper alt sammen. Sånn at sikkerheten jo ekstremt viktig for alle, og spesielt med så kraftige roboter som dette her. Sånn. Så vår jobb her var jo også å koble sammen den lideren, og det å konfigurere zonen som Simon snakker om.
Så det rett og slett en del av industristandarden?
Ja, en SIP safety-protokoll som går over der sånn.
Men sånn, hvis vi går over fra den fysiske sikkerheten til litt mer på det digitale, ja. Har dere noen tanker rundt hvordan dere potensielt kunne sikre det? Jeg skjønner jo at det en kaffemaskin, og det ikke så viktig.
Ja, men her vi jo litt mer på hjemmebane. Det jo dette vi, dette kan vi jo, og her det jo, først og fremst jo dette her en helt ordinær webapplikasjon med bare HTML, JavaScript og CSS. Og så har vi, et API bak her sånn. Men derfra til, og den kan du jo gå ut og teste nå. Det bare gå inn på kafferobot.no /app. Ja, du finner linken på under Bovi. Ja, for kan du gå inn der sånn, og så kan du teste den. Og det akkurat det samme GUI som vi kjører på Herøya. Men i det du velger kaffe, så begynner jo ikke den roboten på Herøya å gå. For ellers hadde det blitt lett og blir kaos der nede. Så det vi gjør da, da tar vi og gjør et sånt post til localhost. Og mest sannsynlig så har ikke du noe kjørende på port 5000 på din maskin. Eller der hvor du har nettleseren din oppe. Og da skjer ingenting. Og da får vi en feil der, og da fyrer vi går en film i stedet for. Så alle som tester den hjemme, de vil bare se en film av dette her sånn. Mens på Herøya da, så vil vi jo nå kontrolleren til Simon med den samme posten. Og da vi jo, og det den eneste måten å nå inn til den.
Ok, så du må være på lokalnettverker for å kunne kommunisere med den?
Nettopp, du må det.
Veldig kult.
Jeg har hørt noen rykter om at dere også har klart å dytte inn HoloLens i denne løsningen.
Ja, det jo et av de buzzwordene er jo AR-VR. Og da fant vi jo en måte å leke litt med HoloLens.
Ja.
Nå har jo Bovet et sånt veldig godt HoloLens-miljø i Stavanger. De jo faktisk verdensledende akkurat på den. Så vi fant ut at vi måtte ha en HoloLens-demo. Så når du tar på deg HoloLens-brillene, det egentlig samme hvor du hen. Så vil du da se en sånn virtuell kaffevelger, en augmented reality, projisert inn på skjermen. På den kan du bruke hendene dine og vifte så den kaffevalg snurrer rundt. Så kan du snurre til du får det kaffen du ønsker, og så det en stor knapp du kan da trykke på ut i lufta. Trykker du på den, så sendes det en kommando til roboten, og der har vi en bakvei, som gjør at vi har muligheten til å få trigget roboten. Så du kan sitte med HoloLensen på deg i Stavanger og få koblet inn fyrtagåre-roboten på Herøya. Men det bare akkurat når vi har startet den bakveien. Da.
Jeg skjønner. Så dette for alle de som ikke ønsker å få en ansiktsgjenkjenning? Og
ikke sant? Så der er det. Der bypasser vi hele ansiktsgjenkjenningen og kjører kommandoen direkte etter at vi har jobbet med HoloLensen. Det som kult med HoloLensen, det jo at du har gjerne sett det på video, hvordan det funker. Og jeg må si at når du først får på deg brillene, og så får se det med egne øyne, det utrolig tøff teknologi, altså. Så den det har jeg veldig tro på at det kommer mer av fremover.
Det jo helt sinnssykt, synes jeg, hvor mye dere har klart å få inn i en kafferobot. Og det har jo blitt litt hype rundt denne roboten.
Ja.
Hvordan har dere på en måte fått såpass mye promotering rundt dette?
Nei, det har jo vi liker jo å tro at det er godt av seg selv, da. Fordi vi har hintet litt rundt omkring.
Ja.
Så det har jo vært en del media på det. Det som jeg synes kanskje var artigst, det var jo når Kuka, den robotleveren, ringte fra Tyskland, og hadde sett at de hadde blitt tagget av Bovet i en sånn film som vi har laget om den, og spurte om kunne ikke vi få lov til å bruke den filmen.
Oh.
Ja, så da fikk de råfilmen, og så har de tatt rett og slett bare og slengt på Kuka-logo foran og etter. Og så har de publisert for sine 340 000 følgere. Så det var jo litt artig.
Høres det som vi nærmer oss premium partner hos Kuka nå?
Ja, ikke sant?
Nei, men så spennende. Det er jo tydelig at dette er noe markedet synes er litt kult, da.
Ja, jeg tror jo alle har en sånn der behov for å se noe fysisk. Og så tror jeg kanskje at det der med disse buzzwordene også, mange sliter jo litt med å egentlig få tak på det. Og så få sett alt sammen i sammenheng og si at ja, det er jo ikke så avansert dette her sånn. Det er jo byggeklosser som man kan putte sammen på nye måter.
Og forklare hva preventivt vedlikehold er ved å vise eksempel at det er når du skal bestille bønner neste gang.
Ja, ikke sant? Det handler om det. Som regel så har man kanskje, ok, noen fyller på kaffebønnene hver mandag morgen. Men her kunne man jo koble sammen data fra ulike kilder, for eksempel fra parkeringsplassen, man har sensorer I parkeringsplassen på Herøya, så kan man se at okay, det en trend til at når parkeringsplassen full, så går det mer bønder. Enkelt for oss å skjønne nå, men den type sammenstilling av data fra ulike silor, for eksempel fra kaffemaskin og parkeringsanlegget, det jo det vi driver med, og det det gullet man på jakt etter å finne. Og det det vi tror at når man får forståelsen av at ok, klarer jeg å samle inn nok data, så klarer jeg også å finne et eller annet gull som vil gjøre at min bedrift blir mer konkurransedyktig I fremtiden.
Men det høres ut som vi stiller godt nå. Vi har jo touchet nesten alle basene utenom blockchain, heldigvis, fordi da tror jeg det har gått litt
trengere. Nei, der har vi ikke vært. Vi
Men ellers så høres det ut som vi har jo vært innom det meste av buzzword inne på dette case her, og ja, det jo superspennende hvordan man for eksempel bruker AR, som du sier da.
Ja.
Jeg blir
det har vært et veldig morsomt prosjekt, og jeg har ikke snakket noe om det, men vi har jo kjørt det på et sånt intern... bare med interne ressurser, uten egentlig noen penger. Fordi ideen var jo litt sånn, ok, la oss, kan vi klare dette her? Så det startet egentlig med at det var en kar som vi fikk ideen, så spurte vi en kar, kan du lage en skisse? Så var det en kar inne I Oslo, som var rett og slett dritgod til å tegne, så han tegnet en skisse som forklarer ideen så godt, at du, dette var kult! Så den tegningen, den sendte jeg da videre til Kuka og et par av disse andre I det store. Og så ringte jeg og spurte, kan ikke låne en robot da? Jo, selvfølgelig. Dette så gøy ut. Så det var veldig mange partnerne ville være med på det.
Uh-huh.
Og så hadde vi ikke noe penger til, eller vi ville ikke bruke penger på en måte utvikle software, for det kan vi jo. Men så har jo, sånn som konsulenter, vi jo av og til I pauser mellom oppdrag. Så da har vi brukt ledige ressurser, enten da nyansatte som må vente en uke eller to på å komme ut, eller noen som innimellom to oppdrag.
Mm.
Og da har vi fått mye folk som har vært involvert, og det har jo vært gøy.
Har det kun vært lokalt, eller har det vært
på tvers? Nei, det har vært hele Bouvet.
Kult.
Så det alle kontorene omtrent. Ingen I Sverige faktisk, men ellers det stort sett hele Norge som har vært med.
Kult.
Og det engasjerer såpass at folk som deg da, Simon, fortsetter selv om du havner I prosjekt?
Ja, det jo det. Jeg prøver jo å skvise inn litt tid, for det jo dette med kompetanseheving, ikke sant? Dette jo noe vi vil lære oss.
Mm.
Det vel kanskje derfor kafferoboten har så mange teknologier også, fordi folk har liksom fått lov til å, det noe du har lyst til å lære deg, så har du nå en plattform du kan prøve det på.
Mm.
Så gøy.
Simon, har du noen tanker på hva som har vært det vanskeligste rundt hele prosjektet, og eventuelt noen sånne lessons learned?
Ja, en lesson learned vel at vi er flinke systemutviklere, og da egentlig flinke til mange ting. Vi har jo hatt mange forskjellige leverandører inne I bildet her, som har levert utstyr, robot og sikkerhetssensorer og alt sånt, og de var jo med I starten for å sette ting I gang og få opp et sånt bare bones og sånt. Og så fikk jo vi litt opplæring I hvordan vi skal gjøre det selv. Det vel noe lesson learned vi fikk der, vel egentlig at vi trenger ikke så mye opplæring. Vi trenger en liten, kanskje kort intro, kanskje vi finner ut av det selv, men vi det tok ganske kort tid før vi klarer egentlig å sy sammen alt og stå for alt det selv.
Mm.
Så verden fra vanlig standard systemutvikling til denne type prosjekter ikke så veldig forskjellig egentlig.
Det jo deilig å høre.
Mm. Så vi gode, men det noe som var litt vanskelig?
Ja, det jo litt, altså vi har jo en gripearm for å ta tak I kopper, og det jo har vært litt vanskelig kanskje, altså det jo en sånn veldig fin linje mellom å ikke få tak I kopp og det å få tak I to kopper som henger rett hverandre.
Mm.
Så der var det jo litt fintuning for å få den til å fungere ganske greit, I tillegg har vi da lagt på en sensor og sånn bildegjenkjenning for å verifisere at vi faktisk fikk tak I kopper da.
Og det var jo akkurat den der stemningen var utrolig god akkurat I det vi fikk den tok tak I den første koppen og slapp den andre koppen. Det var jo det som var nøkkelen her sånn. Og det var egentlig det hvis jeg skal vært bekymret for noen ting så har det ikke vært maskinlæringa eller integrasjonen eller dataplattformen. Det har vært akkurat det der klarer vi å få tatt den koppen ut av dispenseren. Så når det var løst så det var godt.
Ble det knust mange kopper?
Nei, men det ble sørt mye kaffe.
Vi har knust noen kopper. Ja, hvis vi glemte å fjerne den gamle koppen, og roboten leverte en ny kopp ja, og litt sånn, så...
Ja, det litt artig, for da kan en sånn pappkopp, den kan bli ganske flat, altså. Når en robotarm tar krønsjeren.
Det jo litt merkelig egentlig, at liksom maskinlæringen og AI og alt det her går greit, og så liksom gripefunksjonen ja, det stopper på. Man ville jo aldri trodd det.
Ikke sant? Det jo veldig herlig. Så vi holder jo på med enkle ting, det har jeg jo skjønt. Det jo hardware som begynt.
Det det som fint med å jobbe sånn smidig, og det vi sitter og utvikler og tester tett på da, at vi ikke hadde sittet i månedsvis og utviklet det isolert på kontor, og så finner vi ikke ut av sånne problemer før sent.
Mm. Litt sånn avslutningsvis, til andre bedrifter eller andre som ønsker å gjøre noe lignende, har dere noen andre key takeaways? Hvordan skulle man gjort dette? Hva det viktigste dere har gjort underveis for å få dette til å fungere?
Jeg vil si, nøkkelen var jo den ideen og den tegningen, synes jeg.
Mm.
Fordi at det var så lett å skjønne hva det vi har lyst til å lage, at det lett å få med seg folk på laget. Og så synes jeg den der ideen rundt, kall det nødlandslaget, folk på benken, at de kan være med på noe som både gøy og lærerikt, og at det en ressurs, at noen har to uker mellom prosjekter.
Det jo egentlig kjempebra, og noe resten av bransjen kan ta med seg også. Det å skape engasjement for noe sånn som det her, det jo fantastisk mulighet til å utvikle seg.
Og så tror jeg jo at hardware jo gøy, alle synes jo det, at det for det blir jo mye foran PC-en, og mye blir virtuelt. Og det å få noe fysisk å ta og se på, det tror jeg lurt.
Og en utrolig kul måte å vise industrien hva vi kan.
Mm.
Så nå bare venter vi på alle de spennende oppdragene.
De gleder oss til.
Tusen takk for at dere kom, og for en utrolig hyggelig samtale om denne kafferoboten. Dersom du som lytter har lyst til å lese mer om roboten til Bovet, så kan du besøke bovet.no/kaffe. Og med det bønnene kvernet og kaffen klar, og vi sier takk for oss.